რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გამოხდა საოკუპაციო ხასთან მდებარე ხურვალეთში და რა პასუხგაუცემელი კითხვა გაუჩნდათ ადგილობრივ მცხოვრებთ.
არ უნდა გაენ თავისუფლებისად. ჩვენი ხალხი რამდენია დაკავებული. აი ეს მომენტი უნდა გამოეყენებინა.
ჩვენი მხარე ინტერესები. ძე ეცხოვრა.
ბატონ გამოვიდნენ ქუჩაში 1000 მშობლის მარშის მონაწილეები.
სამწუხაროდ ეს რო არასრულ ანგობონებზე ხდება, მართლა უნდა გაუბრაზდეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. წინასწარი ინფორმაციით, 10-მდე ადამიანი დაშავდა ჭყონდიდის ეპარქიაში სასულიერო პირების კრების მიმდინარეობისას. სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, რომლებიც ადგილზე იმყოფებოდნენ, მეორე სართულის მოაჯირი მას შემდეგ მოწყდა, რაც ეპარქიის შენობიდან კარის გაღების დროს აივანზე მდგომ ხალხს მიაწვნენ. დაშავებულებს შორის არიან ჟურნალისტებიც. სასტრაფო დახმარების სამსახურის ინფორმაციით, კლინიკაში გადაყვანა დაჭირდა ხუთს, თუმცა არც ერთი მათგანი სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება და მათ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მძიმე ტრავმები არ აღენიშნებათ. როგორც სასტრაფო სამედიცინო დახმარების პრესსამსახურში აცხადებენ, ახლა მხოლოდ კლინიკას შეუძლია კონკრეტულად იმის თქმა, თუ რა სიმძიმის დაზიანებები აქვთ დაშავებულებს. ჭყონდიდის ეპარქიის რეზიდენციაში მეუფე სტეფანესა და სხვა სასულიერო პირების შეხვედრისას აქციას მართავდნენ ამ ეპარქიის ყოფილი წინამძღოლის პეტრეს მომხრეები და აპროტესტებდნენ ორი სასულიერო პირისთვის სახურების უფლების ჩამორთმევას. ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა სტეფანემ დიაკვნებს კონსტანტინე გაბისონიას და პეტრე ღუდუშაურს აუკრძალა მღვდელმოქმედებაში მონაწილეობა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საპატრიარქოში უთხრეს, რომ ბრძანება მღვდელმთავარმა მას შემდეგ გამოსცა, რაც დიაკვნებმა წერილობითი თუ პირადი გაფრთხილების მიუხედავად უარი თქვეს ეპარქიის ახალ მმართველ მიტროპოლიტთან ერთად მსახურებაზე. პარტია ლელო, რომელმაც დღეს პროკურატურას მიმართა ტელეკომპანია პირველის მიერ გავრცელებული ჩანაწერების საფუძველზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, უარს ამბობს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად. 6 მარტს პირველმა გავრცელა ფარული აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც ტელეარხის მტკიცებით ასახავს ირაკლი ღარიბაშვილის, ქართული ოცნების დამფუძნებლის, ბიძნა ივანიშვილის ვაჟის, ფერა ივანიშვილის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის ანზორ ჩუბინიძის საუბრებს. სოციალურ ქსელებში მიუღებელი კომენტარების გამო ანგარიშ სწორების შესახებ, მათ შორის არასრულწლოვანზე. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ოპოზიციის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ლელოს წარმომადგენელმა საბა ბუაძემ მედიას უთხრა, რომ მისი პარტია ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებას არ გააგრძელებს, თუ მასში მონაწილეობას მიიღებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
ლელო ღარიბაშვილის პირისპირ არ დაждდება, მაგრამ მოლაპარაკებები აქამდე მიმდინარეობდა ღარიბაშვილის გარეშე და ამიტომაც კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ საფრთხე არ შეუქმნან ამ მოლაპარაკებების პროცესს, გამოიძიონ დროულად ეს საკითხი და დადგინონ ამ ჩანაწერების ავთენტურობა იმისათვის, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება დროულად დასრულდეს და კითხვის ნიშნებს გაეცეს პასუხი.
ლელო წევრი საბაბუაძის განცხადებითვე ოპოზიციის მოთხოვნები ისევ საერთოა: პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკური დევნის დასრულება და ვადამდელ არჩევნებზე შეთანხმება, მაგრამ ტაქტიკურ საკითხებზე შესაძლოა აზრთა სხვადასხვაობა არსებობდეს. ბუაძის განცხადებითვე ეს მოლაპარაკებისთვის რაიმე საფრთხის შექმნას არ გულისხმობს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებით ოპოზიცია ქართულ ოცნებას არ მისცემს მოლაპარაკების ჩაშლის საბაბს. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ოპოზიციის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ბოკერიამ თქვა, რომ სრული კონსენსუსია იმაზე, რომ ღარიბაშვილისნაირი ფიგურა არც პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს და არც მოლაპარაკებაში მონაწილეობდეს.
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუცია, მთლიანად ოპოზიციაში განსხვავების მიუხედავად, რაც აქამდე დაფიქსირდა, რომ ჩვენ არ მივცემთ საბაბს გვანიშვილის რეჟიმს, რომ ღარიბაშვილის საკითხით გამოყენებით დააბრალოს ოპოზიციას შაშლა მოლაპარაკებების თუ აქამდე მივა საქმე.
გიგაბოკერიას თანახმად, რა ფორმით მოხდება ეს, ოპოზიცია ამაზეც კონსულტაციებს გამართავს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ ოპოზიციურ პარტიებს შორის მხოლოდ ტაქტიკური განსხვავებებია. თავის მხრივ, მართო პარტიაში ბოლო დღეებში რამდენჯერმე განაცხადეს, რომ ტელეკომპანია პირველის ეთერში გასული მასალა ფაბრიკაცია და 2010-11 წლებში ფარულად ჩაწერილი სხვადასხვა საუბრის კომპილაცია. ქართული ოცნების თანახმად, რადიკალ ოპოზიცია სურს ჩანაწერები გამოიყენოს მოლაპარაკებებზე უარისკმის საბაბად. ეს დღეს კვლავ გაიმეორა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე. მისი თქმით, ოპოზიცია ცდილობს თავი არიდოს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომას, მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან მედიაცია თავისთავზე აიღო ევროკავშირმა.
ნამდვილად შეუძლებელია, რომ არ მოხდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა. მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში ეს აუცილებლად მოხდება. იქიდან გამომდინარე, რომ არ აქვს დიალოგის ალტერნატივა, რაც უნდა მოიგონო, რაც უნდა გაამონტაჟონ და რაც უნდა იკადროს ვიღაცამ, რომ ფარულ კუდის ჩანაწერები 2011 წლებში გაკეთებული, უხეშად დამონტაჟებული, შინაარ შეცვლილი შემოატრიალოს ხალხის გასაბრაზებლად, ეს გამოიყენოს საბაბად, რომ გავიდეს მოლაპარაკებიდან. მეტი მიზანი ამ ყველაფერს არ გააჩნია. და აქ ბრაზდებიან ჩხალებში თვითონ იმაზე, რაც თვითონ მოისმენს, თვითონ დაამონტაჟებს, თვითონ შეცვალეს.
პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებითვე, რამდენიმე დღეში ყველა ვარიანტში მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდებიან, რაც შეეხება ტელეკომპანია პირველის მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე გამოძიების დაწყებას. მდინარაძის თქმით, ეს პროკურატურის კომპეტენცია და გამოძიება მხოლოდ მაშინ იწყება, როცა გამოძიებისთვის აუცილებელი დანაშაულის ნიშნები არსებობს. შეგახსენებთ, რომ ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პირადი ინიციატივით და მონაწილეობით 1 მარტს თბილისში გაიმართა შეხვედრა. ამ შეხვედრაში ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან ერთად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობდა. როდის გაგრძელდება ეს მოლაპარაკება, თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. დღეიდან საქართველოში მოიხსნა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული სამი შეზღუდვა, კერძოდ გაიხსნა სამთო კურორტების საბაგირო გზები, რესტორნების და კაფეების შიდა სივრცეები, არასასურსათო მაღაზიების სავაჭრო ცენტრები და ბაზრობები კი ამ კვირიდან შაბათ-კვირასაც იმუშავებენ. 2020 წლის ნოემბრის ბოლოდან დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის მორიგი ეტაპი 25 თებერვალს დაიწყო, როცა მუშაობა განაახლეს ჯერ სამთო კურორტებზე მდებარე სასტუმროებმა და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტმა, 1 მარტიდან კი მუნიციპალურმა და კერძო საბავშვო ბაღებმა, მუზეუმებმა, ბიბლიოთეკებმა და ბათუმის რესტორნების და კაფეების შიდა სივრცეებმა. შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნის მიუხედავად ისევ აკრძალულია ქვეითა და ავტოტრანსპორტით გადაადგილება საღამოს 9-დან დილის 5 საათამდე. ჩეხება ეპიდვითარებას ოფიციალური სტატისტიკით გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 დაავადებული 15 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 7823 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 147 შემთხვევა, მათგან ყველაზე მეტი 64 თბილისში. ოფიციალური სტატისტიკით დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 1.98%-ია ბოლო 7 დღის 1.67% და ბოლო 14 დღის 1.54%. დღეღამის განმავლობაში 193-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საქართველოში გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი 97%-ია, ხოლო გარდაცვალების 1.3%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 7 მარტს გავრცელა მოკლე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ხურვალეთის მიმდებარედ პოლიცია მოაღწია საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავების მცდელობა. Და მცდელობის აღკვეთის შემდეგ პოლიციამ შეაჩერა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები. Ამავე შეტყობინებაში ნათქვა მიიღო, რომ პრაქტიკის მიხედვით ცხელი ხაზის დახმარებით და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით განხორციელდა კომუნიკაცია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან და მოხდა ვითარების განმოხდვა. Უფრო მეც ხურვალეთში მომხდარ ინციდენტზე და შეკითხვაზე, რომელიც ამ ინციდენტის შემდეგ გაჩნდა ადგილობრივ მოსახლეობაში, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რატომ არ გაცვალეს ცხინვალის ციხის ქართულ პატიმრებში? ეს კითხვა ხურვალეთის მცხოვრებლებს მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც 7 მარტს საოკუპაციო ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურის ჯერ დაკავების და შემდეგ გათავისუფლების შესახებ შეიტყვეს. პატარა ლიახვის ხეობიდან 2008 წლის ომის დროს დევნილი რამაზ ჩალაური ახლა ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. 7 მარტს ის სოფლის განაპირას მიწას ტრაქტორით ამუშავებდა, როცა საოკუპაციო ძალების მანქანა შენიშნა. სამხედრო მანქანიდან ორი შეიარაღებული პირი გადმოვიდა და მისკენ გაემართა. რამაზი მაშინვე მიხვდა, რომ მის გასატაცებლად მიდიოდნენ და გაიქცა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ისროლეს. რამაზი ამბობს, რომ ქართველმა პოლიციელებმა სწრაფად იმოქმედეს და რუსი ჯარისკაცები განაიარაღეს.
გამოიქცეს რუსი მანქანით და დიდ მანქანით და ამედევნად მე დავაგდეს ტრაქტორი და გამოვიქეც პიკაპისკენა, ჩვენებისკენა. დიეს დედამიჭირეს, ორი იყვნენ. ისროდნენ და რავი, ჰაერში ისროდნენ და გაჩედი, მე მაინც შემგავიტანე, გინდაც რომ ისროთ, მაინც არ გავჩედები.
7 მარტის საღამოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების დაკავების შესახებ არ იუწყებოდა. უწყების განმარტებით ქართულმა პოლიციამ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს ხელი შეუშალა საქართველოს მოქალაქის გატაცებაში, მაგრამ მათ დაკავებას უარყოფდა. 7 მარტს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ხურვალეთის მიმდებარედ პოლიციამ აღკვეთა საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავების მცდელობა. უკანონო დაკავების აღკვეთის შემდეგ საქართველოს პოლიციამ შეაჩერა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები. არსებული პრაქტიკის მიხედვით ცხელი ხაზის დახმარებით და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით განხორციელდა კომუნიკაცია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან და მოხდა ვითარების განმოხტვა, გვითხრეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ცხელი ხაზი გუშინ მართლაც გააქტიურდა. გარდა ამისა, რადიო თავისუფლებას ხურვალეთიდან არაერთმა წყარომ დაუდასტურა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პოლიციელებმა ჯერ ალყაში მოაქციეს, შემდეგ განაიარაღეს და სოფლიდან სწრაფადვე გაიყვანეს. თან წაიღეს მათი კუთვნილი სამხედრო მანქანაც. ხურვალეთელები დარწმუნებულები არიან, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ქართულ სამართალდამცავებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები დაკავებული ჰყავდათ. ამიტომ მათი აზრით ამ ჯარისკაცების ქართველ პატიმრებზე გაცვლა უნდა მომხდარიყო.
ჩვენ სამართალდამცავებმა აღკვეთეს ეს ისა და დააკავეს რუსი ოკუპანტები. არ უნდა გაენთავისუფლებიათ. იცოდეთ, ჩვენი ხალხი რამდენია დაკავებული. აი ეს მომენტი უნდა გამოეყენებინა.
გასვალონება. რატო უნდა გაენთავისუფლებიათ? ჩვენები ხვარი ამ გაჭერები. თქვენ ეცხოვეთ.
რა უნდა ექნა პოლიციას ესენი უნდა აეყვანა, დაეკავებინა და უნდა ყოფილიყო მოლაპარაკება, რომ ზაზა გახელაძეში გაეცვალათ.
ქართულ სამართალდამცავებს და საოკუპაციო ძალებს შორის კომუნიკაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით 7 მარტის საღამოსვე შედგა. მოლაპარაკების დეტალებს არც ერთი მხარე არ ასაჯაროებს. თავარი კითხვა კი ახლა ისაა, რის სანაცვლოდ გაუშვეს პოლიციელებმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. ზაზა გახელაძის ოჯახში ამ ინციდენტის მშვიდობიანად დასრულების შემდეგ მეტი ოპტიმიზმი გაჩნდა. ზაზას ცოლი ირმა ბუთხუზი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არმალავს, რომ შესაძლოა ცხელი ხაზის მეშვეობით შემდგარი მოლაპარაკების შემდეგ ცხინვალის ციხის ქართველი პატიმრების საკითხიც დადებითად გადაწყდეს და მალე გაათავისუფლონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალთა მოძრაობის ინიციატივით დღეს საქართველოს დიდ ქალაქებში გამართა აქცია სახელწოდებით 1000 მშობლის მარში. ამ აქციის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ საქართველოში გოგონებსა და ქალებზე სექსუალური ძალდობის ფაქტების გამო და კონკრეტული მოთხოვნებიც ჰქონდათ. ეს აქცია თავდაპირველად 26 თებერვალს უნდა გამართულიყო, მას შემდეგ რაც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოხდა ტრაგედია და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლმა 14 წლის გოგონამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა ოჯახის წევრებისა და ნათესავებისგან ოჯახის შეურაცხყოფის მოტივით ძალადობის ფონზეც. თუმცა 26 თებერვალს დაგეგმილი აქცია ორგანიზატორებმა იმავე დღეს თბილისში ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი მიტინგის გამო გადადეს და მარშის ახალ თარიღად შეარჩიეს 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, 8 მარტი ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლის დღე რეალურად საქართველოში არ არის. მარში გამართა ქუთაისშიც, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათაკა ჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ათასი მშობლის მარშის მონაწილეებმა გოგონების და ქალების მიმართ სექსუალური ძალადობის გაპროტესტების გარდა მოითხოვეს სისტემური რეფორმები ამ ტიპის ძალადობის აღმოსაფხვრელად. ქუთაისში გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხელოვნებათმცოდნე ნატალი პატარიძე ამბობს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა შეიცვალოს და დაიხვეწოს გაუპატიურების მუხლი. პროკურატურაში შეიქმნა სპეციალური დეპარტამენტი, რომელიც სექსუალური ძალადობის საქმეებს ეფექტიანად გამოიძიებს. Ფორმალური განათლების გზით ბავშვებმა მიიღონ ინფორმაცია, რომლითაც შეძლებენ ამ ტიპის ძალადობის ამოცნობას და მისგან თავის დაცვას. უნდა გაიზარდოს ფსიქოლოგების და სოციალური მუშაკების რაოდენობა და ქობულეთში ტრაგიკულად გარდაცვლილი ნინის საქმეზე სამსახურებრივი გულგრილობის გამო დადგეს საქმის პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხი.
კამპანიის დაგეგმა მოჰყვა იმ საშინაო ტრაგედიას, რომელიც მოხდა ქობულეთში 14 წლის ნინის გამო და ამ კამპანიას ქვია კიდეც ნინის გამო. ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მართლა უნდა გაუბრაზდეთ და გაუბრაზდეთ მშობლები, რომ ჩვენ თუ არ დავიცავით ჩვენი თავები თავის დროზე და ჩვენი საზოგადოება ჩვენს ბავშვობაში სამწუხაროდ იყო ძალადობრივი. ყველა მიმართულებით ეს იყო სკოლა, ბაღი, შემდეგ სამსახური თუ ასე შემდეგ და ნინელა ჩვენ ვცდილობთ ამ კონტექსტების დარღვევას, ჩვენი შვილები არ უნდა ჩავაგდოთ იმ დღეში, რომ იგივეს გავლა მოუწიოთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი აკაკი ინაცე გოგონების და ქალების მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პოლიტიკურ ნებას, რომელიც აუცილებელია კანონმდებლობის დასახვეწად და სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობის გასაუმჯობესებლად. აკაკი საღინაძის განცხადებით, ასი მშობლის მარშს შეუერთდა, რადგან საზოგადოების აქტიურობა აუცილებელია.
არის სხვა პრობლემები, რომ მაგალითად თქვა დამნაშავის დასჯა. შესაბამისი ორგანოების სათანადო ყურადღებას არ აქცევენ და ბოლოს კიდე ეს ტრაგიკომიკური სიტუაცია ანუ თურმე ქვეყანაში არ გვყავს არც ფსიქოლოგები, არ გვყავს არც სოციმუშაკები და გავიგეთ რომ არ გვყავს და გვესმის რომ ესე არ ჩნდება, მაგრამ ხო უნდა ვაკეთებდეთ ამის შექმნისთვის რაღაცას, იმიტომ რომ გამოდის რომ ბავშვებზე ძალადობენ და შემდეგ ეს ბავშვები ამ ტრამვის შემდეგ რჩებიან მოძალადე ოჯახის წევრებთან, მოძალადე მეზობლებთან.
მაშის კიდევ ერთი მონაწილის ფემინისტ ქრისტინე მაღლაკელიძის თქმით, მნიშვნელოვანია სკოლებისთვის შეიქმნა სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამები. მოზარდ გოგონებზე ძალადობის ბოლოდროინდელი ფაქტები მიანიშნებს, რომ მათ არ აქვთ ცოდნა იმისა, თუ როგორ დაიცვან თავი მოძალადისგან.
გასულ შაბათს ჰქონდა ჩემი ახალგაზრული ბანაკის მონაწილეებთან შეხვედრა, რომელთაც ვესაუბრე როგორც გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებულ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ცვლილებებზე, ასევე იმ ამოსაცნობ ნიშნებზე, რომელთაც მათ შეუძლიათ სექსუალური ძალადობა გამოარჩიონ და ამაზე რეაგირება ჰქონდათ, ასევე იმ ფორმებზე, თუ როგორ შეუძლიათ თავი დაიცვან. დროის დაზოგვის მიზნით და იმ მიზნით, რომ რა შეიძლება სწრაფად შეეძლოს ჩვენს ბავშვებს, რომ ხელი მიუწვდებოდეთ ცივილური სამყაროსთვის დამახასიათებელ უფლებებზე, იზრუნოს განათლების სამინისტრომ, რომ დაუყოვნებლივ გახდეს სექსუალური განათლება ფორმალური განათლების ნაწილი.
ლიტერატურული კლუბის წიგნების თაობის დამფუძნებელი მიხეილ მუმლაძე, რომელიც ქუთაისში გამართულ მარშს ცოლთან და ცხრათვის ქალიშვილთან ერთად შეუერთდა, ამბობს, რომ გოგონების და ქალების მიმართ სექსუალური ძალადობის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია არამხოლოდ პრობლემებს ესაუბარი, არამედ მათი მოგვარების გზების ძიება, რაზეც სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად საზოგადოებამაც უნდა იზრუნოს. მიხეილ მუმლაძის თქმით, მას როგორც არაფორმალური განათლების ორგანიზაციის პედაგოგს თითქმის ყოველდღიურად უწევს საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპებთან გამკლავება.
ბავშვები სხვადასხვა სოციუმიდან მოდიან, მათ ნათესავებთან აქ შეხება, ოჯახთან აქ შეხება და ბევრი ბავშვი მოდის იმ დამახინჯებული სტერეოტიპით, რომ ბიჭები უფრო მაგრები ვარ. ეს არ არის მხოლოდ ხუმრობა, ეს არის ბავშვებში მყარად ჩადებული სტერეოტიპი, რომ ბიჭები უფრო მაგრები ვართ, ბიჭები უფრო მაგრად დავრბი ვართ, ბიჭები უფრო ძლიერები ვართ, მათემატიკა უფრო მაგრად ვიცით. მე ამ ბავშვებს პირდები, როგორც კი ამას მეტყვიანო, აუცილებლად შეიცვლებიან. ყოველთვის ვიმეორებთ ამას, რომ ლაპარაკი, საუბარი, განსჯა, განხილვა არ უნდა ვერიდოთ ბავშვებს.
ასი მშობლის მარშის ქუთაისელი მონაწილეები აცხადებენ, რომ მხოლოდ აქციები კომპლექსურ პრობლემებს ვერ მოაგვარებს, თუმცა აუცილებელია საზოგადოებამ გაიაზროს და 8 მარტი აღნიშნოს არა როგორც ქალთა დღესასწაული, არამედ როგორც ქალთა უფლებების დაცვის დღე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ცოტახნის წინ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დარღვევას ეხება. ეს დარღვევები მუნიციპალიტეტის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროდანაა. ადგილობრივმა ოპოზიციამ და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში მოცემული ფაქტები პროკურატურას უნდა აძლევდეს გამოძიების დაწყების საფუძველს. რა დარღვევებზეა ლაპარაკი, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა და დაადგინა, რომ 2018-2019 წლებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობასა და რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა დაახლოებით 2,600,000 ლარი. თუმცა მოსახლეობის უმეტესობას სასმელი წყალი გრაფიკით მიეწოდება. კახეთის ამ მუნიციპალიტეტში 25,000-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს. აქედან 24 საათიანი წყალმომარაგებით სარგებლობს მხოლოდ 3,600 ოჯახი. დოკუმენტიდან ირკვევა ისიც, რომ წყლის ხარისხი არადამაკმაყოფილებელია. მაგალითად, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სოფელ ბაკურციხეში ორჯერ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევით დადგინდა, რომ წყლის შემადგენლობა არ შეესაბამება დასაშვებ ნორმებს. აუდიტის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ქალაქ გურჯაანის გარდა არც ერთ სოფელში წყლის სისტემები არ არის აღჭურვილი გამწმენდი და დაქლორვის საშუალებებით. უწყლობით შეწუხებული ადგილობრივები კი რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ თანახმა არიან წყალი მუდმივად კონდეთ, თუნდაც სტანდარტებთან შეუსაბამო.
ყველას გვეჭირს წყალი. ყველას არაფერს არ ვითხოთ, პირველ რიგში გვინდა წყალი. ოვიტანთ ჩვენი მანქანები წყელებს, ვეზიდებით და სახში მოტანილი არ არის წყალი, გათავებულია უკვე და თავრობამ უნდა მოგხედოს ერთი სიტყვით.
უკვე 2 წელია რაც დადიან, ვითომ გავაკეთებთ და ჩავილის ესე. არც წყალია და არც არაფერი.
აუდიტის სახელმწიფო სამსახურმა გურჯაანში ყველა ის პროექტი და უწყება შეისწავლა, სადაც თანხები ბიუჯეტიდან იხარჯება. დოკუმენტის მიხედვით არის შემთხვევები, როდესაც მერიის სატენდერო კომისიამ კანონმდებლობის შეუსაბამოდ მოახდინა დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის დისკვალიფიცირება და ხელშეკრულება გაუფორმა უფრო მაღალი ფასის წარმომდგენ პრეტენდენტს. აუდიტის ანგარიში ორი ისეთი ფაქტია მოყვანილი, როცა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთ შემთხვევაში 32,000 ლარის, მეორე შემთხვევაში კი 15,000 ლარის დაზოგვა არ მოხდა. ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა უკვე განხორციელებულ პროექტებს, რომლებიც დაზიანებულია. ასეთი აღმოჩნდა 9 პროექტი 500,000 ლარზე მეტის ღირებულებით. დაზიანებულია საგზაო, ჯანმრთელობის დაცვის, სპორტული და სხვა დანიშნულების ინფრასტრუქტურული პროექტები. გურჯაანში მცხოვრები საჯარო მმართველობის სპეციალისტი გიორგი ედიშერაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თუკი პროკურატურა უშუალოდ ინფრასტრუქტურული პროექტებით დაინტერესდება, უწყ ება მივა კონკრეტულ საჯარო მოხელეებამდე, რომლებიც შესაძლოა ტენდერებში და სამუშაოების შესრულების დროს ფულს აკეთებდნენ.
როდესაც დაბალ თანხას თავაზობენ, დისკვალიფიკაცია მიანიჭეს და გაცილებით მაღალი თანხის კომპანიებს მისცემს. და აქაც საათიათასობით ლარებზე საუბარი, რომელიც მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების ჯიბიდან ამოვიდა და წავიდა კონკრეტული პირის ჯიბეში. ეს ხო აუდიტის დასკვნაში წერია, ამას არ სჭირდება რაღაც ესეთი პროფესიული ცოდნა. აუდიტი არ არის ის სამსახური სახელმწიფო უწყება, რომელსაც შეუძლია სრულება ხო დარღვევაზე, მაგრამ ხო არსებობს სპეციალური ორგანოები, რომლებსაც შეუძლიათ ამის აღსრულება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესწავლისას ხარვეზები გამოავლინა ავტოპარკის მართვაშიც. დოკუმენტის მიხედვით მუნიციპალიტეტისთვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზანშეწონილი იყო 7 ერთეული სამორიგეო ავტომანქანა, თუმცა 2018 წელს სარგებლობდა 11, ხოლო 2019 წელს 18 ავტომანქანით. ორი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მიერ გაიხარჯა 120,000 ტონამდე საწვავი. აუდიტის ჯგუფმა შეისწავლა ცალკეულ საჯარო სამსახურებზე გამოყოფილი საწვავის ყოველდღიური ხარჯის პროცესიც. გამოვლინდა, რომ 2018 წელს საჯარო სამსახურებმა 17,000 ლიტრზე მეტი საწვავი ჩაასხეს გურჯაანიდან თბილისში, გორში, ქუთაისში და ბათუმში მოგზაურობისას. აუდიტის ჯგუფმა ვერ მოიპოვა საკმარისი და შესაბერისი მტკიცებულებები იმისა, რამდენად უკავშირდებოდა აღნიშნული საწვავის გამოყენება სამსახურებს ჩვეულებრივი მოვალეობის შესრულებას. შესწავლისას ასევე გამოვლინდა 32 შემთხვევა, როდესაც ავტორიზებულ ავტომანქანებზე ერთჯერადად ანდროის მცირე ინტერვალებით ჩასხმული საწვავის მოცულობა აღემატება ავტომანქანის ავზის მოცულობას. გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი აუდიტის ანგარიშში მოყვანილი ხარვეზების უმეტესობას ადასტურებს, მათ შორის პრობლემებს წყალმომარაგების კუთხით.
წყლის პრობლემა არ არის გამოწვეული იმით, რომ ამათვინ ჭაბურღილს აქვს ან მეტიდებეტი ან ნაკლები დასჩენი. პრობლემა არის მოხმარებაში. რა თქმა უნდა, ესე ჩვენი ბრალია, რომ არამიზნობრივად მიმდინარეობს მოსახლეობის მიერ მოხმარება.
გარდა ამისა, ამბობს, რომ შესაძლოა მისი თანამშრომლები ავტომობილებსა და შესაბამისად საწვავს პირადი მიზნებისთვის იყენებდნენ.
ჩვენ ამ მიმართულებით ვმუშაობ და მერი ზავით იკვლევს ამ დეტალებს. ამიტომზე გამორიცხული ნამდვილი არ არის. რაც შეეხება სტრუქტურას, როგორი უნდა იყოს სწორად აწყობილი სტრუქტურა, ამაზე უკვე დავიწყეთ მუშაობა და ცოტა ხანში მექნება პასუხები, როგორ შეიძლება რომ აი აქედან დავიწყოთ თავი და
თუ კი დადგინდა რაიმე ღონისძიებას მიმართავთ? სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში მოყვანილი ფაქტები სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწყების საფუძველი უნდა გახდეს, ამბობს ადგილობრივი ოპოზიცია. თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის საკრებულოს წევრ თემურ ბუწაშვილს არ აქვს მოლოდინი, რომ თუნდაც მერს ვინმე პასუხს მოსთხოვს.
ადგილობრივი ჩინოვნიკებს მინდა უთხრა, რომ ხელისუფლებაში ყოფნა არ არის მუდმივი. გურჯაანის ხალხს აქვს საფუძვლიანი პრეტენზია, რომ მათ გული ხარჯება პირველი არამიზნობრივად და მეორე როგორც მინიმუმი ჩინოვნიკები ჯიბეში მიდის. მე ვარ თმუნო თითოეულ მათგანს. მათ თავზე ახსრულდება სამართალი.
გურჯაანის გარდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტების საქმიანობა შეისწავლა. ანგარიშებში მოყვანილ კონკრეტულ ფაქტებზე ჩვენ უკვე მომდევნო გადაცემებში მოგიყვებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. რიონის ხეობაში დროებით შეჩერდა ნამახვან ხეისის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები, ხოლო საქართველოს პარლამენტში დაგეგმილია ეკონომიკის და გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრების მოსმენა ხეისის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მანამდე ნათია თურნავა და ლევან დავითაშვილი იმყოფებოდნენ ცაგერში, სადაც ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგებს შეხვდნენ თავად საპროტესტო აქციის მონაწილეები. ეს აქცია კი უკვე 120 დღეზე მეტია გრძელდება რიონის ხეობაში. აცხადებენ, რომ მათი მოთხოვნები უცვლელია და ჰესის მშენებლობაზე მორატორიუმი უნდა გამოცხადდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოს დეტალური განხილვა. ისინი ასევე მოითხოვენ, რომ შენებელმა კომპანია ენკამ დატოვოს რიონის ხეობა. ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა გახსნა კამპანია ძლიერი ქალები ძლიერი საქართველო, რომლის მიზანია ხაზი გაუსვას ქალების უმნიშვნელოვანეს როლს და წარმოაჩინოს გამოწვევებიც, რომელთა წინაშე ქალები დგანან დისკრიმინაციის, გენდერული ნიშნის ძალადობის თუ COVID-19-ის უარყოფით შედეგების გამო. კარლ ჰარცელმა საგანგებო ვიდეო მიმართვაც გავრცელა, რომელშიც ამბობს, რომ უკვე 2 წელიწად ნახევარია საქართველოში იმყოფება და მასზე დღესაც დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ქალი პროფესიონალების მიერ. არაჩვეულებრივად შესრულებული სამუშაო იქნებიან ეს მეწარმე ქალები, ჟურნალისტები, აღმასრულებელი დირექტორები, საზოგადოებრივი ლიდერები თუ პოლიტიკოსები, როგორც დიდ ქალაქებში, ასევე სოფლად. ელჩის განცხადებით, ქალები ქმნიან ახალ სამუშაო ადგილებს, ეხმარებიან მოწყვლა ჯგუფებს ან მუშაობენ თავის თემებში პირობების გასაუმჯობესებლად, რომ არაფერი ითქვას ბევრად ნაკლებად წარმოჩინებულ სამუშაოზე, რომელსაც ქალი ასრულებს სახლში ბავშვების თუ მოხუცების მოვლისას. მათი წვლილი ძალზედ მნიშვნელოვანია და მაინც ქალები საშუალოდ მამაკაცებზე გაცემული ანაზღაურების მხოლოდ 2/3-ს გამოიმუშავებენ და ქალების ნახევარზე ნაკლებია დასაქმებული სახლს გარეთ. ელჩის განცხადებით, საერთო ჯამში საქართველო წინ მიიწევს გენდერული თანასწორობისკენ, მაგრამ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი. კარლ ჰარცელი მოუწოდებს ყველას მონაწილეობა მიიღონ ახალ კამპანიაში, რომელიც სოციალური მედიით გაგრძელდება მთელი მარტის განმავლობაში. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უწყვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჭი ხაძე მუშაობდა.